Ég á Drangsnesi. Ég hérna í litlu húsi sem að var einu sinni leikskóli en nú ekki lengur leikskóla á Drangsnesi og hér nýr íbúi Margrét Kristín Blöndal. Magastína, ertu flutt á Drangsnes?
Já, ég flutt á Drangsnes. Ég flutt á Drangsnes.
Hvað kom til?
Sko, ég myndi segja bara, ég lít svo á úr því ég búin að vera hérna svona lengi, þá hljóti ég að vera flutt. Ég sko, hvað kom til? Ég,
Hvernig komstu hérna fyrst?
Ég kom ekki að fyrst 2019. Og það var eiginlega bara daldið skrítið, þetta var bara þannig með vantaði vinnu, sumarvinnu. Og vinur minn, Berg Sveinn Birgisson, sem að hérna á svona rætur hingað, hann hérna, hann hvatti mig til þess að bara hringja á þennan stað, Drangsnes, sem ég hafi nú sko nánast ekki heyrt talað fyrr, afsakið, og hérna, og bara spyrja hvort það væri ekki eitthvað fyrir mig að gera. Ég gerði það og hérna hringdi hana Evu hérna út á Malarhorni. Hótel Malarhorni sem alveg dásanlegt hótel og spurði hvort hún hefði eitthvað fyrir mig að gera og hún byrjaði nú svona já, ég kannski mér vant eitthvað svona til þess að hérna skipta rúmum og svona og ég svona já, ok, allt er að ég get svo alveg að skipta rúmum ekki það væri alveg í toppsætinu og svo sagði hún og kannski bara jafnvel vantar hann magga á bátinn og það sem bara já hann vantar á bátinn ég kem bara, og ég held að bara daginn eftir var ég mætt sko
og vantar var leiðsögumann
já leiðsögumann á bátinn sem fer í lundaskoðun sérst með fólk í lundaskoðun í Grímsey í Steingrímsfirði ekki Grímsey hérna Grímsey stóru Grímsey
ekki þessa litlu
en þessa hérna bestu fallegustu Grímsey alheimsins
já
sem sagt og hérna og þar bara mætti ég klukkan 9 á morgni og seldi út í þess eyju Grímsey í Steingrímsfirði og ég get bara hugsa ég ekki líst þeirri stund þegar ég steig þar á land í fyrsta skipti og af því mér finnst það kannski líka svona af því á einhvern veginn ekki er neinar sko ekki, það engin fjölskyldutengsl það ekkert, ég meni, eins og ég sagði áðan sko Ég vissi nánast ekki að tilvist Drangsnes, þannig séð, skilurðu.
En hvað var það við Grímsey? Þar eru lundar.
Þetta bara einhvern veginn svona staður á jörðinni. Bæði Grímsey og Drangsnes og bara hérna strandir. Sem það bara einhver ólýsanleg tilfinning að vera hérna. Þú veist, þetta bara eins og maður sé allt í hennu réttu megin í tilverunni.
Þú sagðir einu sinni að þér fyndist þú vera á rétturni hér.
Já, og það af því að ég kannski talaði með áður að hérna, svona, mér oft fyndist, sko, já, ekkit endilega vera réttu megin í tilverunni. Svo voru það snirtilega. En svona þetta, að, hérna, maður losnar alveg við þá tilfinningu að vera rangstæður, sko. Já, en alltaf fegurðin bara óendanleg, þú veist, ég stundum spurði sko að ég meni, finnst ekki erfitt eitthvað, ekki vont veður og ég meni, er veður vont eða er veður gott eða, minnst alltaf að það er afgerandi veðurina og allt sem er afgerandi finnst mér gott.
Það ekki eitthvað svona kvorkinni, það bara annarkvort vont veður eða gott veður.
Já, eða bara það bylur og þá bara bylur eða það ekki bylur. En svo líka lokn. Því meina það já, ég meina það bara kannski svona öfgar í veðráttunni, en öfgar, þú veist, ég öfgakennd.
Svo en náttúrulega bara hérna, þegar horfir út klukkaðinn, þá bara sjórinn hinum með við götuna.
Já, ég meina, og ég hugsa að það hefur kannski haft alveg, sko, hérna, í raun og verið svona, það sem réði úrslitum sándið á Drangsnesi.
Þú er alltaf vilja hafa gott sand.
Já, ég meina, við erum að talandi um að vera réttunni að bassin í Steingrímsfirðinum ekki eins og neitt annar bassi eða þessi hún að flóa bassi. Þú veist, þetta bara svona já, ég veit ekki, þú verður kannski bara að fara út og taka upp sjóin hérna, sko, hvernig sko já, það er svona tíðnisvið sem ég heyri ekki neinstaðar annars staðar sem eru hérna.
Þá ertu að meina sjóin.
Já, það eru tala bara sjóin, hvernig hann sko, þú veist hvernig hann helt hekur mann bara í hljóði, þú veist, og að sofna við það og vakna við það. Ég bara ætla ekki Kristín Einarsdóttir að lýsa. Ég veist, það ekki hægt að lýsa því, sko. Það bara, já, þá maður bara réttunni.
Og þetta bassinn. Eru fleiri tónar?
Þetta alltaf aðalega svona, þetta bassa á tíma, sko, sem hérna, mest áberandi. Svo hefðu þetta alla aðra, þú veist þetta með, sko, sem syngur við en og þú ert með alla tónana þú ert með allt hérna þú ert með lognið, þú ert með stormin jeljagangin, æðakolluna bátana sem sigla framhjá þú veist og svo algjöra kyrð en alltaf þessi rosalegi bassi þú veist, alltaf rosalegi undiralda sko
en hérna, svo ertu að gera núna Núna ekki ferður út í Grímsey og þá ertu að vinna í sundlauginni.
Já, þá ég sem kallað sundvörður inn.
Já. og það felst í því að...
Það bara felst því að sjá sundlaugina og kom vel á vondan að því að ég þetta sundfíkil, mikil. Og hérna líður nú eiginlega hverki betur aldur en í ásundi, sem sagt. En hins vegar hef ég aldrei sint minna heldur en eftir ég var sundvörður. Það nú áhugavert að segja frá því. En mér bara það ekkit ég meina að því sundlegin hérna líka algjör perla, sko, og þú veist, og maður bara náttúrulega horfir út á hafið og horfir út í eyju, þú veist, þegar maður situr í pottinum og þú veist, þetta bara einhvern veginn, ég veit ekki, lífið hérna bara, það svo gott að koma hingað og ég á svo merkilegt síðustu helgi þá var sérst, strandagangan, það svona hérna, skíðaganga sem árleg hérna og það komum við þetta til að vera fjöldi í sundlegina og fólk var svo hissa og það var svo glatt, þú veist, yfir því hvað var sko ómótstæðilega mikil fegurð allstaðar og bara drá, ég bara vissi að væri svona fallegt hérna og ég vissi ekki að, þú veist, þetta svolítið svona Já, falin perla, þú veist, ef maður getur verið svona klysjukendur, sko, í tali. Þú veist, þetta það, sko, að því, þú veist, með svona, ég meina, grjótið, hérna, hefur þið séð annaðins grjót? Hefur þið séð munstrið í grjótið? Ég meina, hefur þið séð línutnar í grjótinu? Hérna, þetta það næringri átt.
Svo hún talar bara sjórinn og hérna, fjaran. Og...
Jú, sjórinn, fjaran, drangarnir, ég meina... móatnir, ég meina, þú veist að karga þýfi hérna út allt og þetta ekki einhvern veginn, kannski svona þetta ekki svona, hvað segir maður, svona skrúðgarðafegurð
Nei
Heldur, er þetta svona þessi óheflað, endalausa fegurð
En hvað með þetta samfélag, hvað með þetta fólk?
Ég sko, hefur tíma
Já Smástund
Ef að sko landslagið og fjöllin og hafið og bláminn og fuglarnir eru fallegir sko þá alltaf einu fara ekki bara ekki að byrja því að lýsa hvað fólkiðin endislegt sko. Og það einmitt á sama hátt, svona áreynslulaust, bara einhvern veginn, tekur manni bara eins og maður ekki meira, ekki minna, þú veist það bara, Já, ég fann bara gráta. Já, ég bara var að segja, svona alveg svo að það bara alveg ótrúlega fallegt, sko.
Fólkið og já, fólkið allt og, bara.
Og einhvern veginn bara líka, svona einhvern veginn, það svona heilbreiða viðhorf til lífsins, þú veist. Sko, hérna til mér geti sagt þér að maður hérna, að ég ekki bíl, sko, að þá maður svolítið svona upp á komin, þú veist að hver á leiðin til Reykjavíkur, ef maður þarf að komast þangað, hver á leiðin tilbaka og þá setur maður hér ykkur á leiðin þarna og ná. Ég vil eitthvað náttúrulega þetta bara fær maður far, sko. Og hérna, og það alveg sama, þú veist hvort að fólk sko bláhægra megin í pólitík eða sko þykist vera eldreittur í vinstra megin sem hefur þetta enga þýðingu hvort þið skiluru en maður kennst svo sannlega að því að það hefur enga þýðingu í lífinu þú skiptir engu máli hvað fólk að gera af því að bara þú veist númer 1, 2, 3, 4, 5 einhvern veginn að vera þú veist öðrum innan handar skiluru það einhvern veginn svo tilgangur lífsins sko að hann víki ekki svona langt frá fólki hérna eins og kannski annars staðar stundum sko. Ég held að allt fólk sé þetta þú veist átti sig á því að það er til fyrir hvert annað en það verður mjög skýrt á stað eins og þessu sko.
Takk kærlega
Takk fyrir mig